Vi er nå kommet til det 22. kapittelet i Første Krønikerbok, og her vil vi se hvordan det er med Davids forberedelse og organisering av tempelreisningen. Fra begynnelsen av kapittel 22 og frem til og med det 29. kapittelet møter vi David som tempelbyggeren. Han organiserer, han samler materialer og vil i begeistring bygge Gud et tempel. Noe Herren ikke ville tillate ham. La meg få lov å minne dere om at krønikebøkene gir oss historien sett fra Guds synspunkt, og for ham er tempelet den viktigste byggeprosjektet som David hadde i sitt hjerte. David har et byggeprosjekt, det har vi sett tidligere. Han bygde mange hus i Jerusalem, så det var en urbaniseringsperiode, for å si det med et fint ord. Men det viktigste var jo å bygge tempelet. Hvorfor? Før et enkelt menneske eller et folk står i rett forhold til Gud, er alle andre prosjekter for lite å regne med. Når en er kommet i rette med forholdet til ham, så er utviklingsprosjekter ganske viktige. Da er tiltak for å hjelpe mennesker i nød et naturlig prosjekt. Mennesket ønsker å løse verdens problemer. Det mindre å løse forholdet til Gud. Som et resultat av det er det korrupsjon i utvikling, og mange merkelige motiver kommer frem når det gjelder dette med velferdsprogrammene. Tempelet, det taler om det som er åndelig, og som er rett i forhold til Gud. Fra Guds synspunkt var dette det viktigste som foregikk i Davids sitt rike, fremfor de stadige krigene, intrigene og de små politiske strategene som fikk en pressedekning i de tider som var god. Og så er det interessant å tilpasse disse synspunktene på den nyere historien. Hvis vi ser på England eller Storbritannia, var den nasjonen som hersket over en stor del av verden gjennom mange, mange år. Ordtaket sa at solen aldri gikk ned over det britiske imperium. Storbritannia kontrollerte mer av verden enn noen annen nasjon har gjort opp gjennom tiden. De var ikke fullkomne, og det var mye å kritisere. Men fremdeles kan det kanskje være sant at Storbritannia har en veldig innflytelse til det gode over hele verden. De mest betydningsfulle faktorene i denne nasjons historie var ikke knyttet til statsministerboligen i Downing Street, heller ikke til parlamentet som samlet seg under Big Ben. Det mest betydningsfulle var kanskje en ung mann ved navn John Wesley, som fant frem til et bønnemøte i Oldersgate. Vet du, resultatet ble en så sterk åndelig bevegelse at selv Lord Jurg sa at John Wesley gjorde mer for det britiske riket enn noen engelskmann noensinne tidligere hadde gjort. Grimberg sier at vekkelsen i England på Wesleys tid reddet nasjonen fra en revolusjon. Datidens nyhetsmedier fant ikke Wesley, og de syntes ikke at det var noe interessant. Utenom dette da, å gjøre narr av denne vekkelsen blant det laveste lag i folket. Og likevel så var han Guds redskap til å berge Storbritannia fra en revolusjon. Og Gud, hva gjorde han? Jo, han gjorde han til et redskap for å løfte sivilisasjonen til et høyere plan og føre den utover i verden. Fra Guds synspunkt skjønner du, var Davids forberedelse til å bygge tempelet viktigere enn noe annet av det David gjorde. I vers 1 og 2 her i Første Krønikebok leser vi, «Da sa David, her skal Herren Guds hus stå, og her skal Israel ha sitt brennofferalter. David bød at alle innflyttere som bodde i Israel skulle kalles sammen, og han satte noen av dem til steinhoggere. De skulle hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av. David har bestemt seg for at tempelet skal bygges der på Ornans terreske plass. I vers 3 og 4 leser vi, David skaffet seg også en mengde jern til nagler i portfløyene og til bindhaker, så mye kobber at det ikke kunne veies, og utallige sederbjelker. Og menn fra Sidon og Tyrus førte sedertre i store mengder til David. Som vi tidligere har lest, så var det Hiram, kongen i Tyrus og Sidon, som skaffet stein og tømmer til tempelet. I vers 5 leser vi, for han tenkte, min sønn Salomo er ung og veik, men huset som skal bygges for Herren må gjøres så stort og prektig at det blir kjent og berømt i alle land. Jeg vil derfor gjøre forberedelsene til bygget. Og før sin død hadde David samlet en mengde materialer. La du merke til at huset skulle gjøres stort og prektig? Som vi nå ser det fra Guds synspunkt, så gjorde David gode forberedelser til tempelbygningen. Han visste at Salomo var ung og uerfaren, og at Guds tempel ville kreve sin mann. Det hadde jo sin bakgrunn både i konstruksjon og syner for bygget. Det er derfor det kanskje ville være riktigere å kalle dette tempelet som ble bygd for Davids tempel, og ikke Salomos tempel. La oss lese litt videre, vers 6-8. Nå kalte han sønnen Salomo til seg og ba ham bygge et hus for Herren Israels Gud. David sa til ham, min sønn, jeg hadde selv tenkt å bygge et hus for Herren min Guds navn, men Herrens ord kom til meg, og det lød så. Du har latt det flyte mye blod, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge et hus for meg, for jeg har sett hvor mye blod du har utøst. Selv om de krigene som David kjempet i, de ble tvunget på ham, så var han ikke aggressiv. Så sa Gud at han hadde mye blod på sine hender. Gud er ikke for krig. Han bærer ikke navnet Mars. Han er imot krig. Han ønsker fred. Og hans sønn, hvem er han? Jo, han er fredsfyrsten som skal bringe fred til jorden. Gud ville ikke tillate David å bygge tempelet fordi han var i første rekke en kriger. I vers 9 leser vi, men du skal få en sønn som skal være en fredselmann. Jeg vil la ham få ro for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal han hete. Og i hans dager vil jeg la Israel få fred og ro. Gud sa at Salomo ville være en fredens mann. Gud vil gi ham fred i hans tid. Men vi skal nok se noe senere, så var ikke freden permanent. Men det var en som sto foran lederne i Israels folke, de som hadde fornektet ham og sa, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære.» Han sa ikke, jeg vil gi dere fred, men han sa, jeg vil gi dere hvile. Han skal gjøre det Salomo var ute av stand til å gjøre. Han er Davids større sønn. Han er den som kan bringe fred og ro, hvile og stillhet til menneskehjertene. Og nå står han for vår dør, han står foran din dør og banker. Hvis noen vil åpne døren, så vil han gå inn og holde måltid med ham. Og det er et uttrykk for fellesskap. Er du interessert i å være med i dette fellesskapet? Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Og hans kongetrone i Israel vil jeg trygge til evig tid, står det i vers 10 her i det 22. kapitlet. Som vi har nevnt flere ganger, så er den Herre Jesus Kristus den siste og vedvarende oppfyllelse av dette løftet. Det er min oppfatning at David ikke var særlig interessert i å gjøre Salomo til konge. Salomo var en svekling. Han var blitt fostret i slottet hos alle kvinner. Han visste ingenting om å leve farlig, om å forsvare seg og være i dødsfare slik som David hadde opplevd. Ja, du vet hvordan han kjempet og stred. David og Salomo sto langt fra hverandre, og forklaringen på det ligger selvfølgelig i deres bakgrunn. Med andre ord så sier David til Salomo, «Du skal bygge tempelet. Jeg vil oppmuntre deg og gjøre deg mer interessert, for det er min store hjertelengsel i å få bygge et veldig tempel. Men Gud vil ikke la meg gjøre det fordi jeg har for mye blod på hendene mine.» La oss merke oss at David var ute av stand til å gjøre det han først og fremst ønsket å gjøre i livet. Det var å få bygge Gud et tempel. Det er mange mennesker som ønsker å få bygge noe, men de får ikke tillatelse fra Gud til å gjøre det. på grunn av for mye synd i deres liv. Synd, den drar oss alle ned. Den drog også David ned. I vers 11 leser vi, «Måtte nå Herren være med deg, min sønn, måtte du ha lykken med deg og få bygge huset til Herren din Gud, slik som han har sagt om deg.» David oppmuntret sønnen sin, og han visste at han trengte oppmuntring. Han var fostret hos kvinne og hadde ikke Davids aggressive og pågående holdning. Som vi skal se, høstet Salomo frykten av Davids kamper. Det kan i sannhet sies om ham som om Jesus, som formulerte det på denne måten. Andre har arbeidet, og dere har kommet inn i deres arbeid. Salomo gikk inn i det andre hadde gjort før ham, og det gjaldt i særlig grad hans far David. La oss se i vers 12, «Bare Herren vil gi deg forstand og innsikt når han setter deg over Israel, og bare du vil holde loven som Herren din Gud har gitt.» David anmoder sin sønn innstendig om å følge Herrens veier. Jeg tror at David var klar over at noen av hans svakheter, og jeg er sikker på at Batseba også oppdaget noen av svakhetene hos Salomo. En av disse tilbøyelighetene var hans svakhet når det gjaldt kvinner. Det er Davids råd til Salomo vi leser om her. Hvis du ønsker å lese morens råd til ham, så finner du det i siste kapittel i Ordspråkene, hvis du ønsker å lese det. Men la oss nå se hva det står i vers 13. Da skal du ha lykken med deg når du legger vind på å leve etter de forskrifter og bud som Herren ga Israel gjennom Moses. Vær modig og sterk, vær ikke redd, og mist ikke motet. David visste at Salomo ville bli mismodig. Han visste også at Salomo var veik, og så ber han om å være en mann, og så ber han om at han må være sterk og modig. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første krønikebok i det 22. kapitlet, og vi er til stede hvordan det er når David visste at Salomo ville bli mismodig når han skulle bygge tempelet. Han visste også at Salomo var veik, og så ber han om å være modig og sterk. Vær modig og sterk, vær ikke redd, mist ikke motet. I vers 14 leser vi, «Her har jeg med strev og møye skaffet til veie for Herrens hus 100 000 talenter gull og 1 000 000 talenter sølv, dessuten så mye kobber og jern at ingen kan veie det. Tre og stein har jeg også samlet, og enda mer kan du legge til.» David sier til Salomo at han ikke behøvde å spare når det gjaldt å bygge tempelet. Han måtte ikke redusere arealet eller utsette utsmykningene fordi det ikke kunne være mulighet å finansiere det. Det ville ikke være manko på noen verdens ting. Her hadde han materialer av alle slag og det han trengte til. David sa selv i de onde dagene han hadde hatt, da han forsøkte å bygge rike, så hadde han lagt til side noe til det beste for å ha det med i Guds tempel. Gud hadde merket deg det, sier dette. Gud hadde sett hva som var i Davids hjerte. Det er derfor David kalles en mann etter Guds hjerte. Gud lengtet etter denne hjerteholdningen, denne understrekningen av åndelige verdier. Det er det han ser etter, og han leiter etter det fremfor noe annet. Hva er så virkelig vårt livsmål? Hvilke ambisjoner har du eller jeg? Det sies av og til at vi foster en ny generasjon unge mennesker uten hensikt og mål i livet. De har fått alt de har pekt på uten å få med seg hva som er det vesentligste i livet, nemlig en kristen holdning til livet. Vi har ikke tilstrekkelig pekt på det som er verd noe, det som er opphøyd og stort. Vi har gjort våre unge folk til konsumenter uten å få de dype tanker inn i livet sitt. Hva er så livets hensikt? Hvorfor er det slik at selvmordsstatistikken øker så dramatisk blant unge mennesker? Hvorfor er det så mange uten mål og mening? Mitt hjerte blør for dem, gjør ditt. David forsøkte å gi sin sønn en retning av verdier som kunne gi hans liv bærekraft. Og så sa han til ham, «Her har jeg noe som du bør legge merke til. Her har du et virkelig og verdig mål. Bygg et Guds hus.» I den gamle katekismen så ble vi stilt for dette spørsmålet. Hva er menneskets mål? Svaret er, menneskets mål er å ære Gud og glede seg i ham for alltid. Jeg skulle ha ønsket at jeg kunne gjøre dette til mer begeistring. Ikke for fotball eller hopprenn, ikke engang for menighetsarbeid, men for den Herre Jesus Kristus. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre deg virkelig interessert i hans person, at du kunne få se inn i rikdommen som Jesus har gjort for oss. Jesus Kristus har lovet både deg og meg, og han har lovet at vi skal få lov til å være med ham for alltid. Tenk om begeistringen kom frem. Fordi han er Gud, så vil hans veier bestå. Hans veier består, ikke dine eller mine. Han har gjort noe herlig klart for oss. Og vi burde kanskje alle stemme i sammen med Paulus. Jeg jager frem mot mål og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Slik står det i Filippenserbrevet. David er en mann etter Guds hjerte fordi han har noe edelt og høyt og vidtfavnende i sitt hjerte. I vers 15 leser vi, «Arbeidsfolk har du i stort antall, steinhoggere, murere, tømmermenn og mye folk som skjønner seg på all slags arbeid.» Du skjønner han hadde inngått kontrakt med Hiram om å ta entreprenøransvaret for bygningen. La oss si i vers 16, «I gull, sølv, kobber og jern, gå i gang med arbeidet, og Herren vil være med deg.» Kom i gang med jobben din, unge mann. Her er et mål som vil kreve sin mann. Gå på, kom i gang. La oss lese videre i vers 16-19. David ba alle Israels høvdinger om å hjelpe hans sønn Salomo. Herren deres Gud er jo med dere og har gitt dere ro på alle kanter. Han har gitt meg herredømme over dem som bodde i landet, og landet er lagt under Herren og hans folk. La nå sjel og sinn være rettet mot å søke Herren deres Gud. Gjør dere ferdige til å bygge helligdommen for Herren Gud. Så kan dere føre Herrens paktkiste og de hellige kar til gudstjenesten inn i det huset som skal bygges for Herrens navn. David ber altså Israels ledere om å engasjere seg i dette store prosjektet. Hvem du nå er, jeg antar jeg taler til deg som er en kristen. Kanskje du har sunket ned i et ganske lavt nivå i ditt liv. Det kan være at ditt menighetsarbeid begrenser deg til å utlevere din pastor eller legge stein til byrden for noen ved å spre historier. Kanskje du ikke er skyldig i slike ting, men i stedet begrenser deg til å ikke gjøre noe i det hele tatt. Jeg ville så gjerne ha vekket deg litt, dyttet bort i deg litt og sagt at nå må du våkne. Kom til liv og gå til Jesus. Si til ham at du ønsker å vandre sammen med ham. At du ønsker en åndelig kraft over ditt liv. Gjør noe konkret. Gjør noe positivt. Sitt ikke bare og vent. Sett i gang. Det er det David sier til Salomo, gutten sin. Han rister ham faktisk kraftig. Og nå vil vi se litt grann hvordan det går med levittene. De blir organisert for å tjene og synge. Nå kommer vi altså til kapittel 23. Vi har gått igjennom kapittel 22. Så husk at når vi nå går inn i det 23. kapitlet, så vil vi fremdeles se at det er delen som angår tempelet vi er innom. Da må jeg også igjen få si at Gud anså dette for å være viktig, og han la vekten på dette. David så også på det som noe av det største, og det kan si den største viktighet, og som vi stadig ser av hans kjærlighet til og entusiasme, å tilbe og opphøye Gud gjennom de tiltak han hadde planlagt. Om du er et Guds barn, så kommer David også til deg og meg med sine utfordringer. David har noe å si oss. Setter du virkelig Gud først i ditt liv? Er du begeistret når talen kommer inn på Gud og hans velgjerninger? Fryder du deg over fellesskapet med Gud? Ønsker du å gjøre noe for ham? Gir han deg retning og hensikt med livet ditt? Er det en brennende trang i ditt hjerte etter å kjenne ham og tjene ham? Å være en kristen er noe mer enn å dra ut på en sightseeingtur, der du går ut fra et fast punkt og så vender du tilbake til samme punkt der du begynte. Da har de ingen retning og mål. David ønsket å bevege seg i den retningen Gud gikk, og tjene han målrettet. Og det prøver han å inspirere Salomo også til å være med på, gjennom å dele sin visjon om tempelet. La oss se i vers 1 her i det 23. kapitlet. Da David var blitt gammel og mett av dager, satte han sin sønn Salomo til konge over Israel. David gjør nå altså Salomo til konge i sitt sted. La oss lese videre i vers 2 og 3 i det 23. kapitlet. Så kalte han sammen alle høvdinger i Israel og prestene og levittene. Det ble holdt manntall over levittene, alle som var 30 år eller mer, og tallet på menn var 38 000. Da levittene ble talt etter at Israel var kommet ut av Egypt, var det omkring 8 000 av dem. Nå var det 38 000. De har økt enormt i antall. Like så visst som det øvrige av Israel. Og det var jo slik Gud hadde lovt. David sanket ikke bare materialer og kapital til bygning av tempelet, men han organiserte også levittenes tjeneste. La oss se i vers 4 og 5. Kongen sa av disse skal 24 000 lede arbeidet på Herrens hus, og 6 000 skal være tilsynsmenn og dommere. 4 000 skal vokte dørene, og 4 000 skal lovsynge Herren til toner fra de instrumentene jeg har fått laget til bruk ved lovsangen. David legger stor vekt på musikk. Tenk på det du, 4 000 lovpriste Gud med musikk. Du husker sikkert at levittene tjente i tabernaklet tidligere. Arons familie tjente som prester, og de tre levittiske familiene hadde sin tjeneste i å ivareta. I vers 6 leser vi, David delte dem inn i skift etter levittsønnene, Gershon, Kehat og Merari. Hver av disse gruppene hadde ansvar for særlige sider og vedlikeholdet og de andre funksjoner som var nødvendige å ha i tabernaklet. Under ørkenvandringen var de ansvarlige for å flytte tabernaklet. De tok det ned og satte det opp. Gershonittene bar tekstilene og de huder som dekket tabernaklet. Kehatittene bar møblene og det øvrige inventar. Meranittene bar stenderverket og pilarene. Som vi så i 4. Mosebok, så var det en hel del operasjon som skulle til for å demontere tabernaklet om morgenen og sette det opp igjen om kvelden, klart til tjeneste. I vers 26 her i det 23. kapitlet leser vi, derfor trenger ikke levittene lenger å bære telt og alle de gjenstande som hører med til tjenesten der. Levittenes oppgaver, de var å bære tabernaklet gjennom ørkenen. Nå er dette over. Nå får de en ny tjeneste for Herren. Og igjen så skulle jeg ønske at jeg kunne lære noe av dette, og få det klart frem for de mange fine kristne som jobber innenfor organisasjonen. Men etter at de har tjent sin hensikt, så er det noen som forsøker å bevare denne hensikten, selv om oppgaven er fullført eller sluttført. Når Gud er ferdig med en ting, så er han ferdig. Da er det på tide å gå videre og gjøre andre ting. Til levittene sier Gud faktisk, nå kommer vi ikke til å dra omkring i ørken lenger. Nå vil det bli reist et tempel, og den tjeneste dere skal gjøre er forskjellig fra den dere har gjort før. La oss forsøke å holde tritt med Gud og tjene livet. En har sagt det på denne måten. Å pleie en tradisjon er ikke å bevare asken, men å hegne om ilden. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.